Sāksim ar šīs nedēļas vidus notikumu. Trešdien Eiropas komisija nolēma tomēr nesodīt Spāniju un Portugālu par budžeta deficīta noteikumu neievērošanu. Kā jūs vērtējat šo lēmumu un kādu signālu tas nosūta arī tādai valstī kā Latvijai, kas vienmēr ir šos te budžeta deficīta mērķus izvirzījis diezgan augstā prioritāru sarakstā?
Jā, nu tas mums vispirms nosūta ļoti tādu komplementāru signālu mūsu sabiedrībai. Jo vēl pavisam nesen saimā mēs diskutējām par to, cik ļoti lielā mērā mūsu sabiedrība saprot, ka nedrīkst dzīvot pār saviem līdzekļiem. Un aptaujas par to liecina, ka cilvēki tiešām saprot, ka nevar spiest uz valdību, lai veidot šo papildus budžeta deficītu, lai finansētu kaut kādas tūlītējās vajadzības un faktiski to uzvelt uz nākošo paaudžu pleciem. Eiropas dienvidos tā situācija ļoti atšķirīga. Grieķija ir nevaldāma šajā ziņā, Portugāle un Spānija ir stingri mēģinājušas, ja tā varētu teikt. Tiešām viņi ir mēģinājuši, un arī mūsu Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis vakar komentējot šo lēmumu, ka tomēr to sankciju nebūs, viņš arī atzina, ka gan Portugāle, gan Spānija abas divas ir diezgan skarbas reformas ieviesušas, bet, protams, ņemot vērā to kopējo situāciju, jo Eiropā šobrīd ir bailes. Ir bailes, vēl kādu dalību valsti sadusmināt, dabūt cilvēkus ielās, dabūt ļoti daudz dusmīgus cilvēkus ielās, kas tad kaut kādā ļoti asā veidā reaģētu. Un es domāju, ka tieši šie politiskie apsvērumi tad arī ir tas, kas ir noteicis tās koledžas lēmumu, visu komisāru lēmumu, kā tās sankcijas nebūs. Jo tie budžeta deficīti šobrīd viņi arī abām valstīm, tas atkarīgs kā skatās, abām valstīm ir milzīgs ārējais parāds. Un kamēr viņas dzīvo uz krīta, ja tā varētu teikt, vienkāršā valodā, tikmēr tas ārējais parāds turpina pieaugt. Un, teiksim, tas sloks uz nākošajām paudzēm, viņš tikai palielinās. Bet tajā pašā laikā tas budžeta deficīts jau ir diezgan pieklājīgos līmeņos mazināts. Šobrīd Portugālē tas ir 4,4%, atļauto 3% vietā. Un Spānijai tie ir 5%. 5% joprojām ir daudz, bet vienlaicīgi arī daudz ir darīts, lai mazinātu. Tādēļ šobrīd komisija ir lēmusi par politisku reveransu, ir pamatīgi sabārusi abas valstis pat draudot ar struktūra fondu apturēšanu, kas ir, protams, traks signāls, jo iedomājieties, ja Latvijai viss šī attīstības nauda tiktu apturēta. Tas ir smags sitiens jebkurai valstī. Tātad pamatīgi ir kratīts pirksts, bet tās sankcijas šobrīd tad nav rekomendācija ieviest.
Jūs jau arī minējāt to, ka Eiropas komisija ir teikusi, ka Spāņi un Portugāļi nesaprast, ja viņiem šādas sankcijas tiktu piemērotas. Un arī pēc Brexita šis te noskaņojums ir mainījies visā Eiropā. Jums liekas, ka šie argumenti ir pārliecinoši?
Redziet, te ir tas jautājums, tas atslēgas jautājums par to, ka mēs Eiropā esam ārkārtīgi dažādi, un mēs ļoti, ļoti dažādi uztveram dažādas lietas. Un faktiski gan tā finanšu krīze, gan arī migrācijas krīze ir pilnā apjomā atvērusi acis uz šo ārkārtīgi lielo dažādību. Piemēram, tāda uzvedība Latvijai, Latvijas sabiedrībai un Latvijas politiķiem mums vienkārši nebūtu īsti pieņemama, jo mēs šajā ziņā esam tādi ļoti apzinīgi. Un mēs negribam būt tādi pēramie zēni, kurus visu laiku vazā pa visiem starptautiskajiem medijiem un bakst ar pirkstu paskatieties, kā jūs tos deficītus neievērojat. Mēs esam gatavi tās jostas savilkt, un mums arī patiešām ir ārkārtīgi pacietīga un apzinīga sabiedrība tajā ziņā. Tā dienvidu mentalitāte ir citādāka. Tur visu laiku notiek tādas runas par to, ka tomēr Eiropas Savienība joprojām ir sociāls projekts, kad šīs te sociālās garantijas un sociālais nodrošinājums ir svarīgs. Un var arī viņu saprast, jo, piemēram, jaunatnes bezdarbs ir ārkārtīgi augsts, gan Portugālē, gan Spānijā, tur ir pie 50% jauniešu, kas ir bezdarbnieki, kas ir faktiski viena pazaudēta paaudze. Tā kā no mūsu viedokļa, es domāju, ka mēs nekad nebūtu gatavi parakstīties uz kaut ko tādu, ka mūs tik ļoti tomēr ekspozē. Aizved līdz tā klintī, tad galu galā nenogrūž no tās klintas lejā, tur padod kaut kādu virvīti, pie kā vēl pieķerties. Mums būtu kauns.
Gala lēmuma pieņemšanā savu balsu būs jādod arī finanšu ministrei Danai Reiznice Ozolai. Kā jūs ieteikt viņai balsot?
Jā, šeit ir vispār ļoti interesants jautājums, jo mūsu finanšu ministre laikā, kad Zaļo zemnieku savienība bija opozīcijā, viņa bija viena no skaļākajām pretiniecēm, nu, teiksim tam, gan eiro ieviešanai Latvijā, kas arī, protams, nāca līdz ar visiem šiem te budžeta mērķu un ārējā parāda mērķu sasniegšanām. Tomēr mēs šobrīd Saeimā strādājot arī redzam, ka mūsu finanšu ministrijas politika pēc būtības nav mainījusies, un šīs te atbildīgās politikas idejas tomēr, nu, prevalē pār vēlmi. Varbūt pastimulēt kaut ko vai atvieglot uz nākošo paaudžu rēķina. Tā kā es domāju, ka mūsu finanšu ministre visticamāk, nu, šobrīd jau nav tas jautājums par sankcijām, tā kā tas viss stingrākais vai, nu, teiksim, tā nogrūšana no klints, tā nebūs izšķiršanās. Bet es domāju, ka, nu, šis ļoti nopietnais brīdinājums signāls, es domāju, ka tur lielākā daļa Ziemeļeiropas valstu finanšu ministru noteikti pievienosies. Tam mums ir gan Vācija, gan Nīderlande visu laiku bijušas, nu, vadošās tajā domā, ka tomēr tie budžeta deficīti ir jāmazina.
Nākamais jautājums. Eiropas komisija arī šajā nedēļā turpināja uzstāt uz savu ieceri par darbiniekiem, kas ir norīkoti darbam ārzemēs. Proti, pieņemsim, latviešu vai bulgāru celtniekiem strādājot Zviedrijā vai Īrijā būtu jāmaksā tikpat liela alga kā vietējiem strādniekiem. Latvijas parlaments savulaik bija viens no tiem, kas bija pret šo ieceri un ir izskanējušas bažas, ka tātad mūsu darbiniekiem tiktu samazināt iespēju strādāt ārvalstīs. Tomēr komisāra Teisen uzstāja, ka šī tomēr ir laba ideja un tā ļauj cīnīties ar sociālo dempingu, aizsargāt cilvēks. Kā jūs šo te vērtējat un kā Saeima plāno rīkoties tālāk?
Saeima ir jau sniegusi savu viedokli par šo, un mēs esam parādījuši tās augto, nu, pievienojušies tās augtajai dzeltenajai kartītei, kur mēs sakam, ka tas nav labs veids, kā risināt šo problēmu. Un mēs joprojām uzskatām, ka tas nav labs veids. Neapšaubāmi lēmums par to, vai mēs iesim uz priekšu ar šo regulējumu, būs konkrēto ministru atbildībā, un ir skaidrs, ka Latvija ir pret šo ieceri. Jo šī iecere, kas ir saistīta ar īslaicīgu darbinieku nosūtīšanu darbam citās Eiropas Savienības valstīs, faktiski...
2 gadi nemaz nav tik īsas laiks.
Nu, tur ir arī īsāki periodi tajā kopējā laika periodā. Bet, nu, mūsu, piemēram, uzņēmumiem, kas strādā ar kādām jaunām tehnoloģijām un grib nosūtīt savus darbiniekus, lai, teiksim, viņas tiktu izmēģinātas citās Eiropas Savienības valstīs, nu, tas ir baigais sitiens, ja viņiem, teiksim, uzreiz ir jāiekļaujās tās valsts, nu, tajā darba tirgus un darba apmaksas situācijā. Turklāt, kā rāda statistika, ļoti maz uzņēmumu izmanto šo laiku pilnā apmērā. Tās ir dažas nedēļas vai daži mēneši parasti, kuru laikā cilvēki tiek nosūtīti. Protams, ka vecajās dalībvalstīs ir bažas par konkurences apstākļiem, un tur ir ļoti spēcīgas arotbiedrības, kas izdara attiecīgu spiedienu uz savām valdībām, nu, lai tiktu tomēr nodrošināts tāds pats režīms jauno dalībvalstu darbiniekiem kā vecajās dalībvalstīs, jo viņi, protams, uztraucās, ka tādā veidā tie projekti, nu, virzās, protams, ar daudz mazākām izmaksām. Un mēs zinām to mūsu Lavalu gadījumu, kad tas bija konkrēts gadījums Zviedrijā, kur tieši arī tas galvenā kašķi iemesls saistībā ar Latvijas uzņēmumiem bija par to, ka mūsu darbinieku sociālās garantijas un algas līmenis ir daudz zemāks. Ilgtermiņā, protams, es pati tā, nu, idejiski neatbalstu to, ka mūsu darbinieki kaut kādā mērā būtu otrās šķiras darbinieki un vienmēr saņemtu sliktāku atalgojumu. Tomēr šobrīd skatoties uz to uzņēmumu konkurētspēju, strauji virzīties uz prasībām, ka tas apmaksas līmenis šiem īslaicīgi nosūtītajiem darbiniekiem tiktu pievilkts veco dalībvalstu apmaksas līmenim, nu, tas nav pareizi un tas nav iespējami. Un to arī tad ir signalizējušas daudzu jauno Eiropas Savienības dalībvalstu parlamenti.
Pēdējās dienās, nedēļās un mēnešos drošības jautājums visā Eiropā ir nonācis un mediju un visu cilvēku arī dienas kārtības pašā priekšā. Kā pašreizējā drošības situācija Eiropā, kā tā varētu ietekmēt Eiropas Savienības vienošanos par migrāciju ar Turciju?
Šobrīd izskatās, ka tā Turcijas apņemšanās ņemt atpakaļ cilvēkus ir spēkā un tās migrācijas plūsmas nav pieaugušas no Turcijas. Tā kā praktiski mēs redzam, ka šīs te plūsmas apturēšana, viņi šobrīd darbojās par spīti tam, ka nu, Turcijā ārkārtīgi sašķobījās politiskā situācija vēl pirms pāris nedēļām. Bet, protams, šobrīd ir jautājumi par to, kā Eiropa darbojās un cik Eiropa un pamatā jau Francija un Vācija, cik mēs esam droši iekšēji. Un šeit atkal ir par to migrāciju runājot, ir atvēries atkal viens jautājuma loks, kur mēs redzam, ka mēs uz dažādiem, nē, vai uz konkrētiem jautājumiem faktiski skatāmies ļoti, ļoti dažādi. Vācijā, ņemot vērā Vācijas nu, traumatisko otrā pasaules kara un pirms otrā pasaules kara vispār to pieredzi un veidu, kā Vācija rīkojusies pret saviem pilsoņiem un citu valstu pilsoņiem. Vācijā, piemēram, tādi koncepti, kā bēgļu un patvērumu meklētāju uzturēšanās vienā konkrētā izvietošanas centrā, viņiem bija mentāli absolūti nepieņemami. Piemēram, pie mums ir mums mucinieki, tur nonāk cilvēki, kas ir patvērumu meklētāji, viņiem ir status, mēs strādājam ar šiem cilvēkiem, izskatam viņu dokumentus, noskaidrojam, kas viņi tādi ir. Intervijās novērojam šos cilvēkus, mums ir daudz labāks pārskats par to, kas šie cilvēki ir. Vācijā pagājušajā vasarā, ņemot vērā visu to migrācijas spiedienu, Vācijas kanclere Merkel teica, lai viņi visi nāk uz Vāciju, viņi patiesībā tiek izvietoti pašvaldībās, pašvaldību ēkās, un šie cilvēki diezgan brīvi pārvietojās, un tieši vakar mums arī bija diskusija cilvēkiem, kas ir pazīstami vairāk ar Vācijas situāciju, nenotiek ļoti nopietna noskaidrošana, kas ir šie cilvēki. Piemēram, tas nopietnības līmenis, kādā Latvija noskaidro, un tiešām, nu, mēs arī esam runājuši ar mūsu iekšlietu sistēmas darbiniekiem, kur, nu, pēc būtības mēs izurbjam līdz galam. Kamēr mēs saprotam, kas tas ir pa cilvēku, kas tā ir pa valodu, ko viņš runā, vai tas dokuments ir viltots vai nav. Ļoti, ļoti nopietni mēs par to izturamies, protams, tāpēc, ka mums ir daudz mazāks apjoms. Vācijā šis nopietnības līmenis nav tāds bijis. Tāpēc mēs arī nonākam situācijās, kur dažādi, iespējams, absolūti traumēti cilvēki, ar tā skaitā arī mentālām problēmām, un pēc konflikta situācijā ar to ir jārēķinās, viņi faktiski diezgan brīvi operē šajā te vācu sabiedrībā, kas viņiem ir absolūti nesaprotama un kuras noteikumi viņiem ir absolūti nesaprotami.
Latvijā joprojām šī terorisma draudi tiek vērtēti kā ļoti zemi. Un taču nesenie notikumi gan Francijā, gan Vācijā tomēr ir likuši par to runāt arī Latvijā, par to, kāda ir šī te politika Latvijā. Un pat arī sociālajos tīklos bieži vien izskan, kur tad ir tie cilvēki, kas savulaik teica, ka mēs arī aicinām šos te bēgļus braukt pie mums un mēs esam gatavi viņus uzņemt. Kā jums liekas, vai ir izmainījušās kaut kāda nu, noskaņojums arī Latvijas sabiedrībā pret ieceļotājiem?
Es domāju, ka noskaņojums ir noteikti izmainījies, un es esmu redzējusi, ka kopš pagājušās vasaras, kad mēs Saimā nu, tādā visai dramatiskā veidā lēmām par cilvēku pārvietošanu, mēs esam ļoti nobrieduši. Jo faktiski tādas rožainas ilūzijas, kādas iespējams bija citās vecākās dalību valstīs, mums faktiski nav bijušas. Un pat to politiķu starpā, kas atbalstīja šos lēmumus, mēs tomēr vispirms ļoti rūpīgi mēģinājām iepazīties ar to, kā tad mēs rīkosimies, cik lielā mērā mēs šos cilvēkus varēsim pārbaudīt, kur viņi atradīsies, mēs devāmies izbraukuma vizītē, kārtīgi iepazināmies ar mucinieku procedūrām, lai mēs saprastu, ka Latvijā faktiski šobrīd tāda situācija, ka kāds kaut kur klīst, bez pārbaudes par to, vai šim cilvēkam tiešām pienākas bēgļu status vai nē, nu, ka tāda situācija nav iespējama. Un arī vienlaicīgi, piemēram, saulaicīgi tika izveidot šis te integrācijas plāns, kur tiem cilvēkiem, kas patiešām bēg no kara šausmām, ir iedots bēgļu status, ka viņiem ir mentors, kas ar viņiem strādā, mēs redzam un zinām, kas ir šie cilvēki.